This is another Bardagulan Sesh that will settle century-old disputes that continue to defy their country. Welcome to
the Debatel Podcast!
Ano ba te?
This is Jeff,
Liza,
Mikey,
and DJ! So, kamusta naman kayo, Master Debaters? Oh, ayan. Minsan na lang tayo magkamustahan. So, ngayon kakamustahin
ko. Parang hindi nag-uusap araw-araw.
Uy, nag-uusap ba tayo?
Ay, baka sa GC niyo.
Sorry. Okay, sige. So, bago, nagpa-poll kasi tayo, di ba? Last time sa ating social media account, which is in Instagram, kung dapat ba talaga mag sabi ng putang ina sa All I Do Is Win. Pero mamaya na natin itakal yun. So, basahin ko muna yung mga ibang devotee entries natin about mga shinare nila ng mga inuman etiquette. Ayan. So, sige, unahin na natin ang isang devotee. So, sabi niya, kapag walang pang-ambag yung tropa, dapat di sinusumbat. Oh, pak! Tama yes. Naman, diba? Diba? Inuman lang, walang sumbatan. Sarot. Hindi, ako naman, ang hugot ko dito is, syempre, ano, mas okay yung may hatian. Pero kung kunyari, meron kang friend na pinilit mo, tas wala talaga yung pera. Yung kumbaga, siya na yun umayaw kasi wala siyang pang-ambag. Eh, pinilit mo, oo nga, huwag mong sumbatan. Tama.
Ayun. Gamitan mo ng
lending.
Oo nga.
Uy, pwede rin yun. Yung ginagawa ko po, utangin na muna kita. Kahit kailan mo bayaran. Basta nakalista, ha?
Di ba, tapos magpapautang to
sa listahan.
Pay when able to.
Totoo.
Wala pang interest.
Sangala ng inuma.
Wala.
Oo, totoo. Walang interest, di ba? Okay, may isa pang devotee entry. Sabi niya yung gusto niyang i-share na inuman etiquette is inom muna bago mamulutan.
Yeah.
So, di ba? Tama naman. Baka lumamig yung ano.
Inom inuna yung pagkain, no?
Totoo, buffet pala. Okay, eto. Siyempre, ang ating resident, PBB housemate. Oh,
hi,
ba? Meron siyempre ang entry. Sabi niya, ay, okay, sige. Medyo tanong ata to. Sabi niya, okay lang ba na makipag-cheer sa di mo kakilala? Kasi daw, conversation starter daw niya.
Oo naman.
Okay. So, okay lang ba? Para sa inyo.
Minum. Kasi baka ano, baka may lason. Joke.
Wow.
Cheers lang ah. Hindi naman pag-cheers, iinumin mo ba?
Oo.
Kampay lang.
So, shinare niya lang sa mga devotees. So, alam niyo na yung mga tahimik-tahimik dyan sa party. Oh, so, mag-cheers lang daw kayo, conversation yes. Starter yun.
Wow.
And actually, alam mo, sa atin, sa tropa, alam nyo ang conversation starter natin? Nagpapainom tayo.
Correct.
Yes.
Diba? Oo, yun talaga yung ginagawa natin para mapansin ang other table, magkaroon friends. Ng maraming friends for that night. Oo, nagpapainom kami, pero maya-maya.
Alam ko conversation starter mo yung twerk mo, ano, DJ.
Hoy, hindi ah.
Devotees, comment kayo kung gusto nyo makita yung twerk ni Master Debater DJ.
Adik, alam mo, baka maniwala yung mga yan, di naman ako sobrang galing mag-twerk.
Pag nakita yung mga, kantawan niya lang.
Eh, tatwerk na, no? Gina G. Ayan. And ito pala, merong entry si Ivan. May kinwento siya. Yung entry niya kung bakit daw yung simula ng putang ina sa All I Do Is Win. Bago natin sabihin yung results, sabi niya,
may history ito. Lesson.
Oo, may history. Pero actually, tinanong natin siya kung nagsasabi ba siya ng All I Do Is Win or sumisigaw ba siya. Sabi niya, feeling ko lang I'm too old to do that. Wow, so hindi niya daw ginagawa. Pero meron siyang
Jeff.
Kung saan daw nagsimula. Sabi niya, naisip ko lang naman, baka ganito yung nangyari talaga. So, tumutugtog yung kanta. So, nakikisabay lahat ng tao. Then, biglang nag-pause. So, nag-pause din lahat ng tao. Pero may isang tao na Gina G mag-party. Gusto niyang ilabas yung excitement niya. Kaya bigla siya napasigaw ng putang ina. Tapos doon na nag-start.
May alamat oh. din siya.
Na-imagine ka pati yung tao na parang nag-weld yung ano, buong bar.
Oo. Diba? Pwede nga naman. Ang galing, diba? Ayun. Okay. So, tignan naman natin ang poll. Diba yung tinanong natin, dapat ba talagang sumisigaw ng putang ina sa All I Do Is Fiend? So, 57%.
Hey. Oh my God.
Very close. Oo, close fight nga eh. So, the winner is, maraming sumagot na no.
Oh,
no doubt.
Ay, well.
Totoo. Joke. Oo, totoo. Yun yung nanalo. 57% no, 43% yes. So talagang may mga tao na ayaw yung ano no, yung word na putang ina sa All I Do Is Fiend. Oo. Sa bagay, iba-iba naman yung preference ng mga tao.
Kasi yung market kasi okay. natin, 'di ba, mga ano, class A and B.
Yes.
They don't know what putang ina. Aray.
We shout out the fuck.
Taga Mongolia, hindi kasi nila alam yung putang ina. Kaya no yung
sagot. Oo pala, mga taga Mexico. Sige, baga natin i-end tong ating ano ba te, very maikli na ano ba te. So ngayon naman, mga master debaters, baka may mga inuman etiquette or tips kayong gustong i-share sa ating mga devotees. Sige, unahin na natin si Jeff.
Hoy!
Bilang manginginom. Bilang number one manginginom ka.
Hindi pa nga ako kung ano yung
etiquette. Napaka-OA mo, Jeff. Makasigaw ka lang.
Oh! Hindi, siguro.
Oo,
no. Stick to your role. Ganon.
Huh?
Kasi like,
ano,
example, ito yung stick na driver, huwag ka naman magpakalasing, magtira ka ng pang-uwi. Kasi may mga
okay.
ito driver, pero di na, ano eh, di nagtitira ng pang-uwi eh.
Pero alam mo, Jeff, medyo ayoko dyan sa stick on your role. Alam mo
ay,
bakit?
Oh, bakit?
Pagod na ako maging tanggera nyo, tangina nyo. Puta.
Joke.
Biglang nag-grant pala. Ha?
Kasi ano, you're born for that role.
Oh my gosh, nakakapagod kaya.
Meron ako para kay Jeff.
Lalo na yung...
Dapat
ano?
Sige, ano? Nang sasakayan niya. Ay, hindi niya tinatapos.
Totoo.
Dapat magtira ng pang-uwi eh. Doon ko talaga yung na-learn.
Oo.
Kayo ba?
Oh my gosh, wait lang guys. May nakalimutan pala ako ng isang devotee entry. Baka magtampo. Ito, wait lang, pahabol devotee. So sabi niya, tama daw ba na nagbabaon sa loob ng bar? Tapos pinakita niya yung picture ko na may Jollibee. So, tama ba yun?
Tama yan, tama yan.
Star.
Panawid din
ako. Pang tipid yun. Oo.
Bakit? Wala namang Chicken Joy dun sa bar, ha? Diba? So, pwedeng
wala
magdala.
Wala
namang spaghetti naman competitor yun, eh.
Correct. Correct yun. Pero i-share ko lang kung paano ba natin siya na ipasok. Actually, devotees, magaling kasi ako magtago ng mga bagay-bagay. Tapos nakakapasok siya sa bar. So, yung baon namin nun is isang spaghetti. So, joke. So, di ba sa bar, madilim. So, syempre naman, medyo discreet naman. Binuksan naman namin siya nung medyo madilim-dilim na. So, yun yung semi-puluta namin.
Anyway,
I'll go, Jeff, continue. Totoo.
Nagtataka yung mga waitress at yung mga labi natin, puli.
Ano pa, no? Alam mo yung mga batang kumakain ng spaghetti?
Sabi mo lang nung spaghetti sa menu.
Correct.
Hindi, wait. May kwento ako na, ano, mga, speaking of mga pinukuslit sa bar, one time din, galing kasi kami sa isang bar, tapos umorder kami ng, ano, Cuervo. Eh, medyo matumal. Gusto naman lumipat sa, alam mo na, favorite natin early night.
Oh,
eh,
okay.
Eh, bakal magdala ng, ano, diba, drinks outside. So, ang ginawa ng isa kong friend, nilagay niya sa clean canteen niya.
Oh,
tapos,
okay.
Nilagay niya, eh, nakaskirt siya nun. Nilagay niya sa ilaw.
Oh my God.
Niya. So, alam mo yun, naglalakad siya para siyang, ano.
Saan niya nilagay? Siya, sa pantalong pike?
Sa ilaw ng skirt niya. sa gitna ng dalawang legs niya.
Oh my gosh. Eh, di ba may stairs doon? Paano?
Oo. Hindi ko napansin kasi syempre nag o, siguro
di ba may mga
kangaroo ka, girl?
At yung nakakatawa, ang iniinom talaga namin nun ay clean canty.
Ano ba? Sa ilalim na skirt niya eh.
Hindi na namin ini.
Na ferment.
Siguro naman nag-care siya nun. PH care baka naman.
Totoo. If you're a brand diba? And you want to... Wow, joke.
What? Feel free to comment. Message us.
Just email at us, debatepodcastph
at gmail.com.
Baka naman.
May pag-plug.
Char. Okay. So, ano pong mga advice mo or tips mo, Jeff? Stick to your rules.
Ba't ako lang?
Hindi, ikaw kayo muna.
Kayo naman, lang.
Okay na ako doon.
Jeff, bakit Gina G ka? Hindi tayo nagiinuman.
Yun lang. Nagulat kasi ako. Ako yung first pick.
Teacher ready.
Okay.
Di ako ready.
O, sige, next. Mikey, ikaw.
Ako kasi, di ba bilang ako yung laging hinahatid? Or ako yung minsan laging nalalasing. Dapat alam nung mga...
Minsan lagi. Minsan.
Yun na. Pero hindi sobrang lagi.
Minsan.
Dapat alam nung mga kasama ko kung saan ako uuwi. Yun. Para paghahatid nila ako. Kasi iwan nila ako sa gutom.
Totoo. Dapat may contact.
Para yun dati.
Totoo yun.
Saan ka ba uuwi
ito na? Dapat kasama nung ano, naka... necklace sa'yo na susi, may contact details mo.
yung parang bag sa maleta. Return it found.
Parang maleta.
Oo nga. Tama yun. Hindi, sige. Ako na lang yung mauuna. Dahil dyan, may naisip akong etiquette. Mm. So, inuman etiquette, lalong-lalo na kapag inuman yung isa bahay. Siyempre, kahit hindi kayo yung host, tutulungan niyo yung host maglinis. Mm. So, tulad ng So, pinakita dyan ni Master Debater Liza yung pagiging, yung etiquette niya, di ba? Kahit papano naman, kahit sumuka-suka sa bawat parte ng bahay, at least kinabukasan, siya naman yung nag-drive. Yes, yes. So, di ba, magandang etiquette yon sa totoo lang. Kasi di ba, majority minsan kapag nagiinuman sa bahay, tas uwian, as in, tong ina, di ba, ikaw na nga yung nagpainom. I mean, ikaw na nga yung may bahay, tapos ikaw
ano ka dito, mate?
So, ayan, di ba, mulong magligpit. Ayan.
Yes.
So, ano pa mga etiquette na ginagawa natin yun or tip. So, ayun. Alam nyo, mga devotee, sa totoo lang, wala kasi talaga kaming etiquette. Pinilit lang namin yung desok.
Wala talaga kaming may... manners.
Eh. Ano pa ba? Siguro, inuman etiquette. Ay, sige.
Inuman etiquette.
Ago, Liza.
Panatilihing malinis ang CR. Please, yung magagamit pa ng kasunod nyo.
Kasi true yan.
Pag inuman nyo naman yung ganyan, alam nyo, maya-maya, maiihi ka din naman ulit eh. So, magsasuffer ka rin.
Totoo.
Grabe talaga. Ano ba kayo? Mga unforgettable bathroom.
Gago. Ako meron. Usong-uso kasi yan. Alam tong na mga tough. Grabe ano eh. Alam na mga tough people. Like kasi sa Sherwood. Kasi yung Sherwood kasi malapit dun sa Taft. Yun yung parang place siya ng dikit-dikit na puro inuman. Tapos meron dun common area na CR na sobrang kadiri talaga. Like sobrang dumi talaga. Alam mo yung parang tipong hindi mo na nga alam kung ano yung pwede mo maapakan sa sahig na ihi na ba yun, may tae na ba, may puro suka, as in, ganun siya ka-intense. Which is thankful lang ako, nabuti na lang yung mga college friends ko and may pinsan ako na like, tatawid lang ako, yun na yung condo. So, may iihian ka.
Ang saya.
Pero grabe, alam niya ng mga tough talaga. Sobrang lala talaga ng CR sa Sherwood. Totoo. Sobrang kadiri. Yun yung grabe talaga na CR experience ko. Kayo ba?
Ako one time lang, naalala ko sa ano to, sa Walrus ata, sa Katipunan.
Mm.
A- Ang labo kasi yung CR nila, isa lang. Isang cubicle lang. So, ang haba ng pila, box office.
Oh my God.
Yung mga tao, naiihi, nasusuka. Tapos box office yung pila. So, ako nasa pila. Where? Nasusuka na talaga ako. Nakakaya.
Sumuha ka na doon.
Sila na
oh my God!
Yo!
What the fuck?
Wow.
Sino ka? Si Darna ka ba, girl?
Sinupin ko talaga ba? Kinalap ko yung ulo.
Shoot.
Epic it. Sumuha.
Lunukin ang suit.
Grabe, kung ilan yung seats, i-compute nyo naman yung dapat na CR. Kasi, grabe, box office.
Correct.
Pero totoo, no? Ang lala naman niya.
Dapat may sink na nasa labas, hindi yung nasa loob lahat ng cubicle. Para accessible siya.
Mm-mm.
Dapat nasa ano na to, building code to eh.
Totoo.
Labi natin to sa CR.
Awayin mo nga yung engineer or architect ng building na yun. Speaking of CR, may kakwento ako pero hindi ata tayo nakainom nito. Basta, so pauwi na ako nito, hindi ko alam kung saan ako galing nito. So, ihing-ihi na talaga ako. So, nasa bandang Daang Hari pa ako nun. Kasi from Daang Hari papunta sa bahay, siguro approximately nasa 30 minutes pa. So, super ihing-ihi na talaga ako as in. So ayun nga, nagda-drive ako, binibilisan ko na siya, pinapaspasan ko na. Ito sobrang ihing-ihi na ako. Ang sakit, alam niyo, ang sakit na ng chan ko, ganun siyang levels. So sa loob ng kotse, sinisigaw talaga ako. As in, kasi ihing-ihi na talaga ako. So pagdating, hanggang sa dumating na ako sa bahay. So yung time na to, sa bahay na ako, hindi ko na talaga kaya. As in, guys, hindi ko na talaga kaya. E tapos, kasi dito sa subdivision namin, nagpa-park ako sa labas. Wait lang. Nagpa-park ako sa labas. Doon sa, usually, ang pinaparkan ko kasi is yung tapat ng very slight yung bahay namin kasi wala namang nakatira doon. So, doon ako nagpa-park. Tapos, sobrang ihing-ihi ko na, as in, doon sa likod ng kotse ko, sa tapat ng walang taong bahay. Oo, umihina ako. So, as in, hindi ko na talaga kaya. Parang pagbaba ko, hindi ko na kaya talagang tumakbo. As in, ganong levels na
gabi ihingi na
ko. Tapos, gabi na. Sobrang gabi na. Tapos, ang worst pa nun,
may nakasilip.
Ang worst pa nun, di ba, syempre, ihingi ka na, edi so, ganun na yung sounds. Biglang may narinig ako naglalakad. So, pinigilan ko pa. Alam mo yung sa loob ko, tangina, onti na lang eh. May lumakad pa. So, syempre, nag-stop ako. Pinigilan ko siya. Kasi, syempre, mamaya, tignan ako kung sino yun. Kasi, diba, unlike sa lalaki, pang normal siya, na umihi ka dun lang sa tabi-tabi. Tapos, parang ako, pinigilan ko. Tapos, talagang hinintay ko siya, umalis. Tapos, biglang,
sabi na, ang lakas. Ano kaya ang
lakas? Yung pala inaanap niya, no?
Di ba, rin nagagawin natin yan, no? Ino-normalize natin yan, DJ. Ang pag-iing ng mga
equality.
Kung mga feminism, sarot. Ang lala.
Akala ko ang pag-ano, ihi na naman kayo.
Di ako na-inform, eh. Kaibigan pala akong aso.
Pero yun, oy, once lang yun. Tapos, never again. Di ko nga din sure bakit hindi ako nag-stop sa isa man lang na landmark. Hindi ko rin sure bakit. Ay, hindi.
Never again. Pero tuwing bumababa ako dun, ang panghi-panghi dun.
Yan pala yun.
Kala
ko, so ikaw pala.
Hindi. Alam ko na, Master Debaters and Devotees, bakit di ako nag-stop sa isang landmark. Kasi nga, madaling araw na yun. Wala na, sarado na yung mga Jollibee, mga mall doon sa Daang Hari. So, wala na akong choice. Tapos parang syempre, mas pipiliin kong umihi sa loob ng subdivision na kalye kesa sa highway. Gets mo ba? Isipin nyo naman, di ba, kung kayo pa mapiliin sa highway o doon sa subdivision. So, doon ako sa subdivision. So, ayun na nga. Yan, napapahaba na yung kwentuhan natin. But anyway, bottom line, syempre sa isang inuman, dapat laging good vibes lang. Kaya nga tayo nagiinom para maka-escape sa ating mga problema
yes.
Or mga rants in life, diba? So, sana marami kayong natutunan kahit papano ng mga tips and etiquettes from our master debater. So, devotees, kapag meron pa kayong mga additional na isip about inuman etiquette, mga tips na gusto nyong i-share natin sa ibang mga devotees, so, saan tayo i-reach, Mikey?
So, social media accounts namin. So, yung Facebook page, facebook.com/debatepodcastph, Twitter and Instagram at debatepodcastph. Yay!
Yay! Yay! Okay, so Tuesday, like today, is an Anobata day, and Friday is our regular episode day. So, yay! See you again on Friday, guys!
Yay!
Okay, so thank you again for joining us on this another mini bartering session
that settled
century-old disputes that continue to divide our country. This is
the Debate Podcast! Anobate!
Bye, guys.